Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень агітацыі кандыдатаў у дэпутаты. На Сергею Каваленку в Калёне наклалі 4 спагнанні. КДБ зацвердзіў новае правіла ўнутранага распарадку ў следчых ізалятарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У лібійскім горадзе Бенгазі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыі пратэсту супраць ваенізаваных груповак і джыхадыстаў. Пратэстоўцы захапілі некалькі базаў ваяўнікоў. Падчас сутыкненняў загінулі прынамсі 10 чалавек. Раней паведамлялася, што ў пятніцу ўвечары сотні пратэстоўцаў узялі штурмам і спалілі базу радыкальных ісламістаў з групоўкі Ансар аш-Шарыя. Менавіта ваяўнікі гэтай групоўкі падазраюцца ў нападзе 11 верасня на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі. Тады былі забітыя 4 амерыканцы, сярод якіх амбасадар ЗША ў Лібіі Крыстафер Стывенс. Прэсавы сакратар Ансара аш-Шарыя заявіў, што яго група эвакуявала свае базы ў Бенгазі, каб захаваць бяспеку гораду. У апошнія дні ў Бенгазі праходзілі мітынгі пратэстаў супраць ісламістаў, якія спрабуюць кантраляваць горад. Дэманстранты выступаюць за тое, каб кантроль над краінай ажыццяўлялі абраныя цывільныя ўлады. Лібія – адзіная краіна, дзе пасля рэвалюцыі арабскай вясны насельніцтва падтрымала на выбарах не ісламісцкія партыі, а лібералаў. Працягваем навіны. Паўстанцкая свабодная сірыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада, абвясціла аб пераводзе свайго штабу з Турэччыны на сірыйскую тэрыторыю. З заявай аб тым, што штаб з гэтага часу размешчаны на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі ў межах краіны, выступіў камандуючы арміі Рыяд Аль-Асад. Ён, аднак, не ўдакладніў, дзе менавіта цяпер знаходзіцца штаб паўстанцаў. Камандаванне сірыйскай свабоднай арміі раней падвяргалася крытыцы з боку шэрагу апазіцыянераў, якія вінавацілі яго ў знаходжанні па-за межамі Сірыі і дрэннай каардынацыі дзеянняў з дробнымі паўстанцкімі атрадамі. У суботу атрады свабоднай сірыйскай арміі вялі баі з урадавымі сіламі ў раёне мяжы з Ярданіяй, каля памежнага пункту Аль-Насіб, размешчанага на шашы, якая злучае сталіцы абедзвюх краін. Паведамляецца таксама аб збітым паўстанцамі на Алепа самалёце урадавых сіл. Лідары Нямеччыны і Францыі на сустрэчы ў горадзе Людвігсбург на паўднёвым захадзе Нямеччыны заявілі пра неабходнасць далейшага ўмацавання палітычнага і эканамічнага адзінства ў еўрапейскім звязе, ператварам пазыковага крызісу і іншых праблем, якія стаяць перад блёкам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд узялі ўдзел ва ўрачыстасцях, прымеркаваных да 50-годдзя знакамітай прамовы французскага прэзідэнта Шарля де Голля, якую многія расцэньваюць як найважнейшы крок на шляху да нямецка-французскага прымірэння і дружбы. Алянд, выступаючы пасля сустрэчы, заявіў, што неабходна працягваць рух да адзінай Еўропы, пашырыўшы цяперашні эканамічны саюз на палітычную і сацыяльную сферу. У Злучаных Штатах Сенат адхіліў рэзалюцыю аб прыпыненні фінансавай дапамогі Пакістану, Егіпту і Лібіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.